čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li su biometrijska dokumenta neka vrsta pripreme za onaj pečat koji ne želimo da primimo? Pita slušalac i kaže da je čuo da u hologramu biometrijskih dokumenata je sakriven lik nepomjanika i to vjernicima predstavlja teškoću da ih nose uza se. Pa pita šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim šta mislim, ja vidim samo da je zadnjih godina, ma nije baš ni zadnjih godina, nego tu negdje 86. 7. godine zavladala taka panika toga žiga da praktično mi više razmišljamo o Antihristu nego o Hristu. I da će se taj žig vrlo brzo, da ćemo mi biti suočeni sa njim, i to ne javno, onako kako kažu, kako se kaže u otkrivenju, dakle da to neće biti ništa skriveno, to će biti jako jasno svima, već ovdje se kaže da ćemo mi taj žig da primimo tajno, da ćemo ga ubacivati kroz nekakva dokumenta, nekakve čipove, nekima voljno, a nekima i nevoljno, bit će to i na silu, tako da nam je sva nekako aktivnost na to se bazirala. Biometrijske kartice, ovako kako pišu sad ovi koji se razumiju, to ima jedan divan čovjek u Beogradu, neki Oliver Subotić, đakom sada, čovjek koji je magistrirao, koji se nije doktorirao na ovim novim tehnologijama i telekomunikacijama, i pisao o tome da zaista može ovo da što sad ide ta biometrijska dokumenta da se prihvate bez opasnosti nekakve. Normalno, ona ne da nisu dobra, nego su jako loša sa strane, recimo da kažem ovako, društvene građanske demokratije, jer praktično u svakom momentu svako može, ne svako, ali država može da ima sve podatke o vama i da vam, što se kaže, ulazi u nekakvi taj život koji pripada samo vama. Međutim, opet kad pogledate šta jedan hrišćanin ima, čega on ima da se boji da bude otkriven, pretpostavljam da osim uglavnom neki grešnici bi trebalo, ovako da kažemo, kriminalci, tako da se boje tih stvari. Pravom kažem, evo ja sad gledam ovako, što se kaže, jesam kao čovjek grešan, ali sad baš da nešto sad moram da krijem tu i ne moram. Dakle, država ima na raspolaganju jedan aparat za praćenje čovjeka i tako dalje, ali opet kad gledate, nas u svakom trenutku prate demoni i zapisuju sve naše loše postupke. I pravo kaže, nema na ovoj zemlji mjesta gdje se čovjek može od njih sakriti, osim da se sakrije, da krene u smirenje, jer tu, barem kako kažu oci, tu ne može demon da ga prati, jer on nema smirenja. E sad, što se tiče ovih što će nas ovako pratiti, pa znate šta, oni će pratiti uglavnom ljude koji su im jako zamislivi, zanimljivi, a što se tiče ovih ostalih, koja bi aparatura trebala da prati sve te ljude, znate, i za jednog čovjeka treba jedan da ga prati, a za 5000 ljudi treba isto toliko, nije to baš tako lako izvodivo. Ali eto, kažem to, pošto se pitaju ljudi da li je to pečat i žig Antihrista, koliko ja znam i koliko sam čitao i koliko sam pričao i sa našim metropolitom i svojim ostalima, nije. Druga bi stvar bila neki čip, ali za taj čip treba vidjeti da li je to to. Znate, Antihristov pečat može da bude zaista pečat. Može da bude pravi onaj ljudski pečat kojim će se neko zapečatiti. Nigdje o tome ništa drugo nije napisano. Mi smo nekako sad sebe možda ubijedili taj čip da je to to, a možda nešto sasvim drugo. Možda je nešto što još eto nije pronađeno. Ja se sjećam kad je izmišljen bar kod, onda su svi rekli bar kod je to. A poslije sad govore za neke druge stvari. Pa vidjet ćemo kako bude. U svakom slučaju, taj satanski žig koji se prima, barem kako oci svedoče, on se prima dragovoljno, a ne na ovakve tajne načine, nekim podmetanjem, ubacivanjem, tako nekim.
Naš slušalac je postavio dva pitanja, želi da objasnite nešto u vezi davanja milostinje. Kaže da je pročitao negdje da milostinju treba davati svakome ko je zatraži. Na drugom pak mjestu našao je riječi nekog svetog oca koji kaže da je ne treba davati svakome, već samo vjernicima koji će je iskoristiti na slavu Boga. Kaže da smo danas svjedoci da se prosjačanjem ne bave samo cigani i da je od toga napravljen pravi biznis čiji je cilj da svojim organizatorima donese što veću zaradu. Nemalo puta sam, kaže, vidio da djeca predškolskog uzrasta tu milostinju ne potroše na ono što im je neophodno za život, već njome kupuju alkohol i cigarete. Također ima primjer čovjeka koji non stop prosi ispred kafane i kome zbog bolesti ljudi često pruže novac, ali čim ga dobije, on taj isti novac u toj kafani i popije. Jesmo li dakle grešni ako ne pružimo ili ako pružimo, a znamo da ako na neki način navodimo tu osobu na grijeh, kao što je opijanje, i kako postupiti u takvoj situaciji?
Pa nije lako reći, znate kako, milostinja je milostinja, to je Bogom zapovjeđeno i treba to poslušati. Međutim, stvarno danas postoji, tako da kažemo, organizovano to prosjačenje. Dakle, dovode se djeca u kombiju, stavljaju se na jedan trg, uglavnom mali cigančići. Normalno njima je zapovjeđeno da prose i sve to posle oni donose nekom i drugom. E sad, tu je jasno šta treba uraditi. Mislim da tu ne treba davati pare, ali što se teško i odoljeti. Sva ta djeca zaista ovako i slatka i djeluju kao da im treba pomoć. Pa treba tako imati tako u džepu po neku bombonu i tako dati, to će djeci mnogo više da prije. Meni se dogodilo u Podgorici jedna zaista čudna stvar. Tamo na onom semaforu pred zgradom vlade, tu uglavnom oni skaču na kola, pa isto tako jedna mala cigančica skočila je daj mi 10 centi, daj 20 centi. Ja joj dam jednu ikonu i ona kaže, a ko je to? A ja kažem, to je Bog. I ona kaže, šta se radi sa ovim? A prvo sam je pitao, Vjera se zove, znači hrišćanka, nije muslimanka. I rekao, pa to se prekrstiš ovako i poljubiš. I ona se zaista pravilno prekrsti i poljubi. Tu dođe zeleno svjetlo i mi odosmo u grad i posle nekih gotovo sat vremena, nije baš bio sata tu negde, mi se vratimo na isto mjesto i nađemo nju malu, godinu 6-7 godina, kako kleči, krsti se i ljubi ikonu. Još 15 minuta smo boravili u gradu i namjerno sam došao na isto mjesto i dalje je klečala, krstila se i cilivala ikonu. I sad, pošto su oni tako naviknuti kad vide sveštena lica, da sad više sveštena lica njima ne daju pare, nego im daju tako ili neku bombonu ili daju ikone, i to uglavnom ikone Majke Božje, sad tako mali ciganici kažu, daj mi majku, misli na Majku Božju, tako i mi im dajemo ikonicu.
Oče, evo dva pitanja našeg slušaoca iz Sombora. Želi da kažete nešto o starcu Gavrilu mnogostradalnom i o njegovim proročanstvima. Želi da čuje vaše mišljenje, pošto to neki olako odbacuju, a neki ozbiljno shvataju.
Živimo u nekom vijeku u kojem se traže nekakva proročanstva. Traže se da neko proriče, uglavnom da će biti nekakve katastrofe, pa da se mi pripremimo za to što dolazi. I mislim da to može da bude jedan opasan surogat duhovnog života. Ja za starca Gavrila nisam ni čuo dok nije izašla ta knjiga u kojoj slušalac kaže da je predmet nekih rasprava. A i to što piše u toj knjizi je jedna stvar i o tome ne mogu da sudim, jer zaista nisam poznavao starca Gavrila, a s druge strane u toj knjizi se nalazi od Stade koga sam poznao. I tu pišu takve neke neprovjerene činjenice, ne činjenice, nego mislim nekakvi njegovi iskazi. Dakle, starac tada je zaista bio, ja to ovako mogu da kažem iz dubine svog bića, sveti čovjek. Ali on uopšte nije bio čovjek nekakvih proročanstva. Ako je on neki put nešto i govorio što će biti u budućnosti, upozoravao na neke stvari, to je bilo jedno, ali život koji on živio bio je taj život koji ljude privlačio ka njemu. Mi znamo neka od, da kažem, proročanstva starca Tadeja, ali to je, da kažem, 1% te njegove ličnosti. Toliko je to malo na osnovu onoga što je on bio. Znate, bilo je dovoljno da ga čovjek vidi pa da shvati da je evanđelje ostvareno u njemu. Ti pravi duhovnici, naročito u današnje vrijeme, pošto su svjesni te neke pomame za proročanstvima, oni se čuvaju da bilo šta kažu. Pogotovo ne govore to što se kaže na trgovima San Vona o tome šta će sve biti, a uglavnom bit će uskoro propast svijeta. Zašto ne treba biti nekakvi prorok? Ja mislim da to može svako da sopstvenom logikom dođe do toga da ovaj svijet zaista ušao u nekakve, tako da kažemo, neke ključne momente svoje egzistencije, hoće li opstati ili neće opstati. Ali se to traže tako nekakve, znači, meni je žao kad se jedan tako divni život kad se svede na to. Starac tada nije proročanstvo, on je pre svega jedan istinski život u Bogu i to svi koji su ga znali mogu da potvrde. To što je, se kaže, iz te ogromne ljubavi on sve nas čitao kao knjigu i svakom rekao tačno ono što mu treba, to je druga jedna stvar, ali zaista da se bavio nekakvim, tako da kažem, predskazivanjima ovoga ili onoga, to ne bi smio da kažem. Zato ne znam za starca Gavrila, kažem, prije ove knjige nisam uopšte ni čuo za njega, što mi opet je to tako malo čudno. Znate, tih velikih duhovnika nema baš puno i onda se uglavnom čuje za njih.
Evo drugog pitanja našeg slušaoca, da kažete nešto o stanju posle svetog pričešća, kako su to doživljavali sveti oci, i zamolio vas je da podijelite i svoja iskustva, ako želite da nam kažete da li ste osjećali blagodati, zašto dosta vjernika govori da ne osjeća ništa nakon pričešća, da li možda zbog nepripremljenosti.
Da se ne ljuti slušalac, ja mislim da je ovo pitanje pogrešno. Mislim, sve to pričešće se ne uzima da bi se nešto doživelo, nego da bi se nešto postalo. I razne tu tako ta neka psihološka iskustva mogu da budu čak jako na štetu onoga ko uđe u njih. Znate, da li će se ja posle pričešća osjećati mirno, lijepo i tako, to uopšte nije toliko bitno. Čak možda nije bitno uopšte. Bitno je da sam ja primio Boga u sebe i da Bog živi u meni, a ne sa to hoću li se ja osjećati ovako ili onako. Divan jedan sveštenik iz Minska, iz Bjelorusije, tamo otac Andrej, kad smo služili zajedno liturgiju posle pričešća, nije rekao ono uobičajeno, neka je na zdravlje primanje svetih tajni, on kaže na zdravlje primanje Boga u sebe. To i jeste to. Čovjek se pričešćuje da bude jedno s Hristom, da Gospod postane ona, da postane jedno sa nama. Dakle, naše želje sa tim. Sigurno se treba pripremati za sveto pričešće, jako ozbiljno se treba pripremati. Ali i čitav život čovjeka treba da bude priprema za to pričešće, jer to je život u carstvu nebeskom, je eto upravo to, primanje Boga u sebe, življenje Bogom. I eto, kažem, mislim da ne treba obraćati, čak i ako čovjek osjeti nekakvu potrebu da, za tim, da ne treba mnogo da obraća pažnju na to kakvog je raspoloženja posle pričešća i šta osjeća.
Slušalac želi da pojasnite citat: Carstvo Božje ne dolazi na vidljiv način, jer gle, Carstvo Božje unutra je u vama.
Ako je bilo Hristove riječi da me udarila ko čekić, to je bila ova riječ. I nikad do sad nisam objašnjavao. Samo, eto, potpuno mi je bilo jasno šta je mislio. Ali sad zaista da ovo objasnim, ja ne umijem. Ne umijem, osim da ga nekako na neki način i ne umanjim. Možda je dovoljno samo reći tu Hristovu riječ: Carstvo Božje unutra je u vama, a ne dolazi na vidljiv način.
Evo sljedećeg pitanja. Kaže slušalac da se trudi koliko toliko da bude dobar hrišćanin, posti, odlazi svake nedjelje i praznikom u crkvu na svetu liturgiju i bori se koliko mu Gospod dopušta. Kaže da bez Gospoda zna da ne može ništa, ali međutim konkurisao je za prijem u policiju i ako Bog da treba da krene na obuku. E sad ga brine šta ako mu ne dozvole da posti, to jest ne spremaju posnu hranu i ne dozvole mu da odlazi nedjeljom u crkvu.
Ta moguća iskušenja čovjeku mogu uvijek da budu nekakva prepreka ako se bavi s njima dok nisu nastala. Dakle, uopšte nije sigurno da neće moći da posti tamo, ili da će mu neko tamo, to sad već čisto sumnjam, da će mu zabraniti da u nedjelju ide u crkvu. Sad je neko drugo vrijeme, pa je svuda to dozvoljeno. Prema tome mislim da je bolje da, normalno s povjerenjem u Boga, krene da uradi to što je naumio, pa kad, ako se pritom neko iskušenje na putu pojavi, da se on s njim na onaj pravi način sretne, a ne ovako da, bojeći se njega, tako stalno stoji u nekoj nedumici.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Cetinja: da li čovjek može poput svetog Varsonofija da kaže Bogu koji mu pokazuje put spasenja: ako ne spasiš Bože i bližnjega moga, nemoj ni mene da spasiš? I da li čovjek treba da ostavi osobu koju voli, a kojoj je godinama pokušavao da govori o Carstvu Božjem i o spasenju, ako ona ne želi da prihvati prihvati taj put, svjestan je, kaže, da će ako i ostavi, da će je survati u pakao.
Pa se tiče ove riječi svetog Varsanufija, divnog čovjeka Božijega, to je samo izraz ljubavi koji je očigledno da bi praktično svaki hrišćanin trebalo da ima. Još je apostol Pavle to govorio, da bi bio rad da njegov rod i njegovi srodnici po tijelu dođu do Boga, pa makar on sam otpao. Eto, tolika je ta želja da se s onima s kojima dijelimo ovaj zemaljski život, da s njima i podijeli tajna nebeskog življenja. I očigledno je da je čovjek tako sazdan da ne može da sam uživa čak ni u blagodati Božje, već da to mora da podijeli. Onda s kim će najradije podijeliti, ako ne s onima koji su mu bliski. I divno isto kažu neki ruski otci, kažu, to ti je kao svijeća koja ima plamen, koja širi plamen i na druge svijeće i sve njih pali, a sama ne gubi plamen, već se to tako raduje i svome plamenu i onim plamenima koje su nastali od nje. A naša vjera jeste plamen i ona se širi i mi osjećamo kao nekakvu unutarnju potrebu da to što smo dobili od Boga kao poznanje, kao taj život u Bogu, da to predočimo i drugima. Pitanje je sad koliko to treba raditi riječju, a koliko samo istinskim životom, koji također može da bude, ako ne i jedina, propovjed. Dakle, da on svjedoči da je carstvo Božje istinska realnost, da istinski život to može da posvjedoči i bez riječi. Ali su potrebne i riječi, zato što su ljudi različiti i svako prima neki svoj način, pa djeluje riječ. Mada u današnjem, tako da kažem, u ovom modernom svijetu, riječ je besmišljena i nema više takvu snagu. Možda moramo sad samo da se borimo da se evanđelje propovjeda životom. I kažem, u tom nekom, pa makar i malom poznanju Božjih tajni, koje, eto, svi dobijemo u tom neku ljubavlju ka Bogu, ljubavlju prema crkvi, prema poznanju Boga kroz bogosluženje, kroz molitvu, kroz sastradavanje jedni drugima. Čovjek to nekako želi da to postane okosnica bića i ovih koji su mu bliski. I tu je možda i veliko iskušenje onda kada oni ne žele to ili nemaju u sebi snage da prihvate, a stoji ona riječ Gospodnja, ja sam došao da nisam došao da dam mir na zemlji nego mač, to jest da rastavim. On kaže, čovjeka od oca, ćerku od matere, snahu od svekrve, ili kako to tumači Sveti Jovan Zlatousti, kaže, bogoljubive od svetoljubivih, da ih razdvojim, da oni koji su primili nešto tajnih Božijih, da je to, ako ne mogu ovima drugima da predaju, da se od njih razdvoje. Ovo za ovo drugi dio pitanja. S tim što divno apostol kaže, šta znaš čovječe, možda ćeš spasti ženu, ili šta znaš ženo, možda ćeš spasti muža, a govori za onima koji su vezani sa neznabošcima. I upravo to se odnosi na taj istinski život koji može da donese vjeru. Zato mislim da to je i najvažnija stvar u našem hrišćanskom životu. Je mnogo važnija od bilo kakve riječi ili propovjedi. Propovjed je zaista za puno ljudi, za mnoštvo, a kada treba da se hrišćanstvo širi, onda treba i nešto drugo. Sjećam se jedne divlje priče kod starca Tadeja. Jedna žena je došla tako i kaže, bakica jedna, kaže, starče, šta da radim, unuk mi ne ide u crkvu, neće ništa ni da posti ni ništa, šta da radim? A on u njoj kaže onako s ljubavlju, ali jasno, kaže, znaš šta, nemoj ti ništa ni da radiš, ti se njega moli Bogu i ti živi kako živiš i ti lepo kad dođe vreme ti lepo umri, a on će se jednog dana sjetiti kako njegova baka živjela, kaže, i imaće ogromne koristi za dušu, to će za njega da bude nešto što će mu davati snage, da vidi da njegova baka živjela jednim životom koji je bio nosilac radosti, a koji nije podrazumijevao u sebe ništa ono što čini ovu lažnu radost ovoga današnjega svijeta, te surogate radosti kojima se čovjek minimalizuje na nekog običnog potrošača i korisnika dobara zbog kojih treba da osjeti radost. Mislim da ne treba prezreti ni jednu osobu tako, a postoji i faktor zvani vrijeme. Dakle, ako neko sad ne vjeruje, ne treba ga ostaviti zbog toga, već je to tako, predati ga Bogu, moliti se za njega i čekati na i jasno živjeti kako treba.
Da li beba koja nije krštena može da primi sveto pričešće, pita slušateljka, i da li je upotrebom sojinog mlijeka dozvoljeno pričešće?
Beba mora da se krsti. Mora da se krsti, pa onda može da se pričesti. Niko ne kršten ne može da se pričešćuje. Što se tiče upotrebe sojinog mlijeka, nije samo sojino mlijeko, ima sad svega. Ima takvih stvari da ne osjetimo da je post. Ne samo postnog sira, postnog margarina, postnog majoneza, postnih šnicli, ne znam šta sve ima, sve to. Pa evo, prvo kažem, ja imam neko svoje mišljenje da to treba izbjegavati, ali koliko vidim ovi veliki duhovnici, oni protiv toga nemaju ništa protiv, pa im onda ne smijem ni ja da pričam ništa protiv. Jedino mi je tako malo čudno sve to, ali ajde, de sad, šta ćemo da radimo? Verovatno to na čovjeka dubinski ne može da napravi neku, da kažemo, težu havariju, što to toliko liči ili na meso ili na mlijeko i tako. Ja sjećam prije tako nekih 30 godina bilo je ljudi koji tad je prvi put soja ušla kod nas, koji su za vrijeme velikog posta bacali tanjer kroz kuću govoreći ženi, kako smiješ da mi na veliku nedjelju da mi napraviš meso. Nisu još mogli ljudi da vjeruju da to postoji. Međutim, danas smo se toliko navikli na to da sve može praktično, eto, i taj neki od prosa ima, od njega ima jogurt, to tako ima, možete da pijete jogurt. Ima jedna dobra šala na temu, kaže da su dečanski monasi da bi izbjegli sve moguće i nemoguće da probleme sa postom, jednoj kravi dali ime soja, tako da stalno imaju sojino mlijeko. Eto, i ona može da, eto, tako malo šala, ali eto, sad šta ćemo, znači, dozvoljena je priča sigurno soja, čak mislim da to i sojino mlijeko, da je to na vodi, mislim da tu čak nema ni ulja ni ničega, nego baš da je vodi, tako da slobodno možete da posle sojinog mlijeka pričestiti. Ako mislite da je sad to najveći problem za vaše pričešće, ja bi se ipak malo dublje zamislio, ovako, znate, kako kaže, trbuh je za jelo, ali će Gospod jedno i drugo ukinuti. Da mi gledamo kako se pripremamo na drugi način na sveto pričešće. Ono što danas zaboravljeno ovako kod ljudi, da li se mi opraštamo jedni od drugih, da li jedne druge smatramo neprijateljima, a u crkvi smo i tako, i mali tu nekakvog praštanja, imali tu davno još, sjećam se kad je ta jedna velika zajednica mladih okrenula se ka Hristu prvi put poslije rata, pa je baš otac Atanasije, sadašnji vladika hercegovački, pred pričešće pitao, govoriš li sa svima? Nije pitao, jesi li postio, jesi li jutros nešto jeo, nego pita, govoriš li sa svima? Pa je došao do, zaista tu bilo raznih odgovora. Pa da mislim da to ipak postije izuzetna stvar, to je zaista izuzetna stvar i neophodna stvar čak za naše spasenje, ali on podrazumijeva sa sobom i jedan život u svemu tome. Dakle, ne samo da bude, ima ona grčka šala, kako kaže muž ženi, kaže, ženo, danas pasulj na vodi, nemoj da si kap ulja stavila, i posle ručka kaže, idi mi očisti pušku, idem onoga da sredim. Znači, ne može na taj način da se posti. To nije, da kažem, jednostrana disciplina, taj postana podrazumijeva mnogo toga nečega drugoga zajedno sa sobom, ali eto, i ona sama je potrebna za ovaj naš put ka Bogu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče, kako se odnositi prema klevetama i onima koji te klevete šire?
Ja se prema tome vrlo slabo odnosim, ali imam učitelja Dakle, znam da su Hrista klevetali, a kad su njega uspjeli da kleveću, dakle, mislim, mora čovjek da zamisli koji je to um koji je uspio njega da kleveće, onda će valjda i nas ljude vrlo lako klevetati. Kad su njega prečisto Gospoda uspjeli da klevetaju, onda znači da za to uopšte nije potreban materijal, već samo zla namjera. Ali eto, treba tu onda malo i opraštati sve to. Jer znate kako je ono, svaki onaj koji nije doživio Boga na jedan način, on potpada pod neke zakone ovoga svijeta i lako mu je, tako neki način kažem, da prenebregne zakon Boži. A onaj koji ipak ima makar i malo iskustvo u Bogu, njega to iskustvo sprečava od takvih stvari. Ne morate njemu ni reći klevetaj grijeh, ali on nosit će u sebi da to ne treba da radi, zato što ga se kosnuo Duh Boži i to doživi u njemu. Prema tome, ovaj ostali koji to nisu doživjeli, ne smijemo ih osuđivati. Sigurno kad bi se njih malo dotakao Duh Boži, da bi oni shvatili, po Bogu čoveče, jesam li ja lud, što ja to radim, da nekom iza leđa nešto radim, da. I tako, eto, treba se moliti za njih da i oni vide svjetlost. Opet ima jedna druga stvar, ovako malo simpatična. Sveti Isak Sirin, jedan od najvećih podvižnika koji su ikad postojali u crkvi, bio je episkop grada Ninive, pa se toga odrekao i otišao u manastir Raban Šabur tamo u Siriji i u neki manastir Mar Matej tamo, i predstavio se kao neki ovako običan tako monah, da ga prime tamo. I normalno da monasi onda prema njemu nisu imali poštovanje kao prema episkopu, jer ga nisu znali. Ali kako bilo da bilo, dođe neki put i u monaškom životu do nekakvih kleveta, do nekakvih, tako da jedan monah počeo da priča protiv njega, i to ne da mu je pričao iza leđa, nego mu je u oči pričao, i to pred svom bratju: te ovakav si, te onakav si, te ovakav, te onakav. A on ga gleda i kaže: nisi u pravu, brate, ti tako pričaš zato što samo spolja gledaš, a kad bi vidio kakav sam iznutra, bježao bi od mene, i kaže da ti se traga ne nađe. Eto, recimo, takvim nekim stvarima čovjek može da, eto, tako da kažemo, i da tog što kleveće malo zaustavi u svem tome. E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.